Frú forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni andsvarið. Ég á skoðanir sínar hér sem að mér eru kunnar, vel kunnar. Ég alveg sammála því, þetta þetta fyrst og fremst málefni fjárlaganefndar af því að það jú þaðan sem að fjármunir þurfa að koma til þess að uppfylla þetta samkomulag sem að hér verið að reyna að ná. Ég ætla nú svo sem ekki endilega tjá mig það hvað mér finnst þetta samkomulag sem að hér undir. Ég hef ekki séð það í sjálfu sér, þannig að ég get ekki tjáði mig að öðru leitin því sem að fram kemur í hérna fylgiskjalinu með hérna fjáraka lögunum. En ég alveg sammála þingmanninum að það, við þurfum að fá að fylgjast með, við þurfum að fá að fylgjast með í hvað átt verið að fara. Ég tek alveg undir það, við það ekkert óeðlilegt. Við þekkjum auðvitað þá umræðu að við fækka mjög í hérna kirkjunni. Frá því að þetta var gert 1997, þetta samkomulag, það var með gólfi, það mátti aldrei fara niður fyrir ákveðin mörk, en eins og ég segi, ég þekki ekki hvernig staðan á því dag eða nákvæmlega hvort að vera að tengja saman kirkjugjara samkomulagi og sóknargjöldin, eða hvað. Mér finnst að allavega að það eitthvað sem við, hérna, við þurfum að horfa á í hennu stóra samhengi hvort þekja, hvernig með þetta verður farið. Og ég hef trú á því að formaður fjárlaganefndar og aðrir í nefndinni séu alveg tilbúni til þess að koma að því að hérna, fá að fylgjast grant með hvernig þetta samkomulag gengur. Eða þarf að segja þessi vinna við að ná þessu samkomulag og hver niðurstaðan áðurna til niðurstöðu kemur ef við getum sagt sem svo.
Andsvörum lokið. Næstur til að taka til máls er háttvirtur þriðji þingmaður.